Capela do Soutullo. O sendeiro dos ríos de Rois remata no incomparable marco que ofrece a Capela de Soutullo e a súa fermosa contorna natural caracterizada por unha vela carballeira. Sobre a orixe da Capela do Soutullo, que data do século XVIII, existen diversas teorías. Fálase dunha fonte santa que transcorría por debaixo da edificación, pero tamén existe a crenza de que os veciños da zona foron testemunhas con moita asiduidade da aparición da Virxe e por iso se construíu alí a capela. Ao redor dela tamén existe un relato que fala de veciños devorados polas formigas en época de fame. Son habituais as lendas que inclúen formigas, abellas e outros insectos e que falan de existencia dun ritual antes da existencia da Igrexa Católica. Trátase dunha conexión do mundo actual co precristián. É un caso semellante ao do Peto de Seira, no que un grupo de abellas atacaron os que quixeron roubar a santiña e evitaron que a obra desaparecera do lugar. A capela de Soutullo ten planta rectangular cun pequeno pórtico na entrada. Os muros son de mampostería, recebados con cal e barro e ten unha pequena espadana para acampá. Sobre o conxunto arquitectónico cabe destacar a imaxe da Virxe da Nosa Señora da Encarnación que leva o neno no colo. Esta peza mide aproximadamente 50 cm de alto e pertence ao século XV, aínda que a policromía é algo máis recente. Normalmente, no último domingo de maio, os veciños celebran unha romaría neste santuario, onde os carballos se alzan vigorosos, creando un fermoso conxunto que amosa como a natureza e a acción humana tenderon as súas mans, creando un espazo perfecto para gozar da tranquilidade e do recollemento.